Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας, ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 10 Οκτωβρίου 2011.
Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, πνεύμα της αληθής, πανταχού παρών και τα πάντα πυρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελευθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον ακτήδες ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Λοιπόν, κάποιος κύριος μου έδωσε αυτό το βιβλίο του Γέροντα Εμιλιανού και μου λέει θα ήθελα να αναφερθείτε σε ένα κεφάλαιο που έχει τίτλο «Χαρά, λύπης, όλεθρος». Και πραγματικά έχει πολύ σημαντικά σημεία και σκεφτήκαμε πάνω σε αυτό να αναφερθούμε. Και είναι ανάγκη μάλλον, γιατί λένε ότι σήμερα ο κόσμος είναι κατηφής λόγω της κρίσεως, αυξήθηκαν λέει οι αυτοκτονίες και δεν έχει δύναμη άνθρωπος να χαρεί, γιατί πραγματικά πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται, έχουμε αγωνία για το τι θα συμβεί αργότερα και έχουμε μια ανησυχία. Αυτή η ανησυχία είναι εις βάρος της πνευματικής μας πορείας. Θα μπορούσε κανείς να αναλύσει την κατάσταση που υπάρχει με πολλούς τρόπους. Θα μπορούσε να την αναλύσει πολιτικά, κοινωνιολογικά, οικονομικά και να βγάλει κάποια συμπεράσματα. Αυτό δεν θα μας πολύ απασχολήσει. Θα μας απασχολήσει το πνευματικό και το ηθικό μέρος. Πολλοί λένε ότι η κρίση που υπάρχει είναι κυρίως και πρώτα απ' όλα ηθική και πνευματική. Αλλά αυτό καμιά φορά είναι μια αοριστολογία και είναι σημαντικό να συγκεκριμενοποιηθεί. Αυτό που σαν πρώτη εικόνα μπορεί να δει κανείς είναι ό,τι συμβαίνει και στα θέματα της υγείας. Μια κατάχρηση, ένας λάθος τρόπος διατροφής, ένας λάθος τρόπος ζωής, στάσης ζωής, ένας κακός ψυχισμός βγάζει τα συμπτώματά του και στο σώμα. Έτσι λοιπόν εμείς το πρώτο λάθος που κάνουμε, εντοπίζουμε την κρίση στα συμπτώματα που υφιστάμεθα και όχι στις αιτίες που τα προκάλεσαν. Κάποιες αιτίες που μπορούμε να δούμε και είναι καταστάσεις αμαρτίας είναι ο ατομικισμός μας. Ο καθένας μας ενδιαφέρεται για το δικό του συμφέρον. Συνέχεια τούτου είναι ο κατακερματισμός. Είμαστε κομματιασμένοι ο καθένας για τα συμφέροντα της ομάδας του. Και έχουμε μία αγωνία να ζούμε άνετα. Αυτό ορίζεται ως σκοπός ζωής και αυτό θεωρείται αγαθόν ζωής, το να μπορώ να ζω με όλες μου τις ανέσεις. Τα μέσα που χρησιμοποιούμε είναι αδιάφορο, καθίστανται ηθικά εφόσον μπορούμε να εκπληρώσουμε το στόχο. Βάζω τα μέσα, τα ανθρώπινα, ζω με αναξιοκρατία και προσπαθώ να επιτύχω αυτό που θέλω. Ταυτόχρονα δε και οι άρχοντες προσπαθούν να βγουν με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώντας την αδυναμία, το πάθος και την ανηθικότητα του λαού. Και οδηγεί τον άνθρωπο σε μια κατάσταση. Αυτό όμως πάλι δεν είναι η ουσία του προβλήματος.
κάποιοι θα το αναλύσουν και θα αποδώσουν ευθύνες. Η ουσία του προβλήματος για μας είναι κάτι άλλο. Το ότι για μας Θεός είναι αυτό. Αυτός ο τρόπος άνετη ζωής. Που αυτό τι εννοούμε, ασφαλώς είναι σημαντικά και αυτά. Αλλά αν μέσα στη συνείδησή μας αισθανθούμε ότι πλέον δεν μπορούμε να επενδύσουμε στην ικανότητα του πλουτισμού, δεν μπορούμε να επενδύσουμε στην ικανότητα της δόξας, δεν μπορούμε να επενδύσουμε στην δυνατότητα ειδονής, τότε νιώθουμε ότι πέφτουμε σε κατάσταση καταθλίψεως. Δεν έχουμε κάποιον Θεό να λατρεύσουμε. Ο Χριστός που έχουμε είναι απλώς δούλος αυτών των αναγκών μας. Ένας Χριστός που δεν μπορεί να με κάνει ευτυχισμένο, δηλαδή πλούσιο, ερωτιάρι και δοξασμένο, μου είναι άχρηστος. Δεν έχω κάτι άλλο. Δεν έχω άλλο, κάποιο άλλο βάθος ζωής. Και κυρίως αυτό που τρομάζει τον άνθρωπο, που μας τρομάζει, είναι ότι αν όλα αυτά φύγουν από την οπτική μας, τότε μας πιάνει ο πανικός. Γιατί θα συναντήσουμε αυτό το οποίο έρχεται να κρύψει η προηγούμενη ζωή. Ο πλούτος, η δονή και η δόξα. Ποιος? Ο θάνατος. Δηλαδή έξω από αυτά μόνο ο θάνατος υπάρχει. Και όλα αυτά τα έχουμε για να ξεχνούμε το θάνατο. Άρα μας τρομάζει αυτό το γεγονός. Αν η ζωή μου εμένα, φανταστώ μέσα στη σκέψη μου, στη συνείδησή μου, δεν μου δίνει τη δυνατότητα να ζω όπως πριν ή να έχω τη δυνατότητα προόδου σε αυτά, να ζω με περισσότερα, και δεν μου δίνει την δυνατότητα να παντρευτώ και δεν μου δίνει τη δυνατότητα να με αναγνωρίζει η κοινωνία, είμαι χαμένος, νιώθω άχρηστος. Τι γίνει, γιατί ζω? Δεν έχω νόημα, γιατί μετά τι μου μένει? Το τέλος μου. Δεν είπα κάτι άλλο. Δηλαδή όλα αυτά παρεμβάλλω και να ξεχάσω το τέλος και να βρω νόημα μέσα σε αυτό το τέλος. Οπότε αυτό που φέρνει έναν πόνο και μια οδύνη δεν είναι μόνο η καθημερινή ανάγκη που δεν μπορώ να ζήσω ή δυσκολεύομαι, αλλά ότι αυτά θα αποκαλύψουν το τέλος. Πάει αυτό. Πάμε παρακάτω. Λέμε ότι πιστεύουμε στο Χριστό και λέμε για μας ο Θεός είναι τα πάντα. Ψέμα είναι. Και λέμε, αν δεν έχω τον Χριστό, δεν έχω νόημα ζωής, δεν έχω τίποτα. Πάλι ψέμα είναι. Γιατί πώς θα φανεί η αλήθεια? Λέει ο Χριστός κάπου, και αυτό είναι δείκτης, τι ωφελήσει τον άνθρωπο αν κερδίσει τον κόσμο όλο και ζημιωθεί την ψυχή αυτού? Το πιστεύουμε αυτό? Δεν το πιστεύουμε. Μας ενδιαφέρει ο κόσμος. Και αν δεν κερδίσουμε κάτι από τον κόσμο, αρνούμεθα τον Χριστό. Οι μάρτυρες λέγανε, δεν θέλω τίποτα αρκεί να έχω το Χριστό στη θησαυρό. Εμείς λέμε, ας έχω το σπίτι μου, ας έχω το φαγητό μου, ας είμαι σίγουρος ότι θα μπορώ να επιβιώσω, ας έχω και το Χριστό. Αυτή είναι η δυστυχία μας. Αυτό είναι που φέρνει την κατάθλιψη. Είναι αυτό που είναι η απουσία της χαράς. Γι' αυτό λείπει η χαρά από μέσα μας. Μας πιάνει μελαγχολία, γιατί ο βαθμός, η ποιότητα της θλίψης μας μαρτυρεί και την αγάπη μας που είναι στραμμένη. Το ποσοστό που ενοχλεί την ψυχή μου κάτι θλιβερό μαρτυρεί και που είμαι στραμμένος. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τι ποσοστό καρδιάς έδινα σε αυτό? Αν νιώθω ότι η ζωή μου χάθηκε και δεν έχω νόημα, σημαίνει όλο ήταν εκεί. Αν για παράδειγμα λέμε ότι τα χρήματα δεν κάνουν τον άνθρωπο ευτυχισμένο, πάλι δεν το πιστεύουμε αυτό. Πιστεύουμε ότι τα χρήματα κάνουν τον άνθρωπο ευτυχισμένο, ή μάλλον καλύπτουν τις ανασφαλίες μας. Αν θέσουμε το ερώτημα, το οποίο είναι φυσικά υποθετικό, τι θα προτιμούσαμε, να έχουμε όλα τα αγαθά του κόσμου και να μην έχουμε τον Θεό, ή να μην έχουμε τίποτα και να έχουμε τον Θεό? Αν έχουμε όλα τα αγαθά του κόσμου, όλα αυτά είναι υποκείμενα στο θάνατο. Αν έχουμε τον Θεό, έχει νικηθεί ο θάνατος. Ποιος είναι πιο ευτυχισμένος αυτός που ζει στα παλάτια του μπορεί να αποκτήσει ό,τι θέλει και η καρδιά του είναι νεκρή και τρομάζει και ζει με έναν τρόμο τον θάνατο, ή αυτός που είναι άστεγος στα παγκάκια με το ζώο βρει κάτι να τρώει και έχει τον Θεό? Ποιο είναι το δίλημα, ποιο πιστεύουμε εμείς από τα δύο? Αυτό μας ορίζει και που είναι η καρδιά μας τοποθετημένη, που είναι η ύπαρξή μας τοποθετημένη. Θα μπορούσαμε να είμαστε κοινωνικά γύφτη, να γυρνάμε από εδώ και από εδώ άστεγοι, χωρίς δυνατότητα τροφής, πεινασμένοι, αλλά μέσα μας να κατοικεί ο Θεός, ή να είμαστε βασιλιάδες κατά τον κόσμο και τελικά να λείπει η αγάπη Θεού από την καρδιά μας? Ποιο από τα δύο πιστεύουμε? Πιστεύουμε, να το πούμε πιο απλά, ότι η ζωή μας αν ήταν επιτυχημένη καθόλου και οικογένεια κάναμε και παιδιά είχαμε και τρεις ευτυχισμένοι ήμασταν κοινωνικά, αλλά μέσα μας αποσίασε το νόημα ζωής, ή να ήμασταν καθόλου αποτυχημένοι και να υπήρχε ο Θεός στην καρδιά μας? Τι από τα δύο θέτουμε? Αυτό ορίζει την έννοια της χαράς. Γιατί υπάρχει η ανθρώπινη χαρά ότι να, τελικά βρε παιδί μου, εκπλήρωσα τον σκοπό μου. Και λέμε σκοπός του ανθρώπου να κάνει οικογένεια. Και αν δεν κάνει αυτό, είναι άσκοπος. Αυτό θέτουμε ως κέντρο. Αυτός είναι ο σκοπός. Όλα αυτά λοιπόν, ανάλογα πού επενδύει ο άνθρωπος, ορίζει και την πίστη του. Αδιάφορο είναι αν πηγαίνω εκκλησία. Δεν έχει σημασία αυτό. Το θέμα είναι πού είναι δοσμένη η ελευθερία μου. Πού είναι η δοσμένη καρδιά μου. Ποιος είναι ο πόθος μου. Ποια είναι η αναζήτησή μου. Αυτό τα ορίζει. Και ο κόσμος σήμερα πάσχει και δυστυχεί. Γιατί πότε ο άνθρωπος ξανά τις δεκαετίες που ζούμε αισθανόμαστε ότι ζείτε διακατάθλιψη? Τώρα γιατί? Γιατί αυτός είναι ο Θεός του. Αυτός είναι ο Θεός μας. Αυτό λατρεύουμε. Γι' αυτό χρεοκοπήσαμε. Όταν λατρεύεις τέτοιον Θεό θα σε ξεγελάσει στο τέλος. Αυτός ο Θεός θα σε κάνει απατεώνα. Αυτός ο Θεός θα σε κάνει πλεονέκτη. Αυτός ο Θεός θα σε κάνει επίβουλα, επιβουλεύεσαι το καλό του άλλου. Αυτός ο Θεός θα σε κάνει ανήθικο. Και στο τέλος θα σε εκδικηθεί. Λοιπόν, γιατί δεν υπήρχε άλλοτε ο πόνος και η θλίψη αυτή μέσα, αλλά τώρα αισθανόμαστε ότι κάτι δεν πάει καλό, σκοτάδι είναι βρε παιδί μου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να χαρεί, λέει. Δεν μπορεί να διασκεδάσει. Γιατί? Γιατί χάσαμε τα πάντα. Μα είναι αυτό τα πάντα, είναι αυτό είναι τα πάντα. Αποδεικνύει ότι αυτό είναι τα πάντα για μας. Και δεν μιλάμε για ανθρώπους που δεν είναι υποψιασμένοι και ανθρώπους που θεωρητικά είναι υποψιασμένοι στην πνευματική ζωή. Είναι με τον υπολογιστή. Δηλαδή τον υπολογιστή αυτό το πόσα χάνουμε και πόσα κερδίζουμε. Και τι θα γίνει αύριο. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα γίνει αύριο. Αύριο μόνο ένα έχουμε, ότι θα πεθάνουμε. Και πριν πεθάνουμε θα νικηθεί. Τι θα γίνει, θα μας αφήσει ο Θεός? Δεν θα μας αφήσει ο Θεός. Λοιπόν, είναι σημαντικό λοιπόν και είναι μεγάλη ευλογία που τα πράγματα έρχονται έτσι, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αποκτήσουμε συνείδηση και καρδιά. Μπορεί να γίνουμε άνθρωποι που βλέπουμε ψηλά. Μπορεί να απεγκλωβιστούμε από αυτά. Δηλαδή, άλλος κάνει κόπο μέσα του άσκηση να απομυθοποιήσει αυτά τα πράγματα. Αυτά από μόνα τους κρεμίζονται. Και να ξεγυμνωθούμε από αυτά, να αδειάσουμε από αυτά και να δούμε μετά τι μένει. Τι μένει μέσα στην καρδιά μας, τι μένει στην ύπαρξή μας. Ποιο είναι το σημαντικό? Εξαιτίας λοιπόν αυτών των πραγμάτων θα θέλαμε να ξεκινήσουμε αυτό το θέμα που είναι, θεωρούμε, πολύ σημαντικό. Λέει ο γέροντας εδώ, παίρνοντας μια πρόταση του Οσίου Νείλου, του ασκητού, «Χαρά λείπεις όλεθρος». Η χαρά λοιπόν, η οντολογική, η πραγματική, νικά την λύπη, την διαλύει. Ο πόνος, λέει, η στενοχώρια, η αγωνία, η ψυχική τραγωδία είναι αποτέλεσμα της πτώσεως του ανθρώπου, η οποία οφείλεται στον εγωισμό του. Οι αναθυμιάσεις του εγώ γεννούν στην ψυχή τη στενοχώρια, ενώ η φυσιολογική της κατάσταση είναι η χαρά.
διότι ο Θεός είναι ειρήνη, είναι χαρά. Και η ψυχή είναι εμφύσιμα του Θεού, δημιουργήθηκε από Αυτόν και οδεύει προς Αυτόν. Επομένως η στενοχώρια είναι ξένη και αδικαιολόγητη μέσα στην ανθρώπινη ζωή. Θέτει λοιπόν μία πρόταση στην ουσία, δίνει ένα νόημα. Λέει τελικά η στενοχώρια είναι κατάσταση αμαρτίας και αμαρτία είναι εγωισμός. Δεν μπορεί να είναι άνθρωπος στενοχωρημένος και να είναι του Θεού. Δεν μπορεί να έχει στενοχώρια και να είσαι σε σωστό δρόμο. Η στενοχώρια είναι η ξεκάθαρη απόδειξη ότι ζούμε στην αμαρτία. Δεν υπάρχει άλλο πιο ασφαλές δείγμα της αμαρτίας μας παρά η στενοχώρια. Άνθρωπος στενάχωρος, μελαγχολικός, ζει στην αμαρτία. Είναι, λέει, αναθυμιάσεις του εγώ. Δηλαδή, τι είναι η στενοχωριά? Μια πληγή του εγωισμού μου. Κατάσταση στην οποία δεν ικανοποιήθηκε το θέλω μου, ο εγωισμός μου. Αυτή η πληγή, λοιπόν, του εγωισμού μου είναι η στενοχωριά. Άνθρωπος ταπεινός δεν μπορεί ποτέ να στενοχωρηθεί. Δεν υπάρχει έννοια της στενοχωριάς στον ταπεινό άνθρωπο. Ο εγωιστής είναι αυτός που προσπαθεί να προστατεύσει κάτι από τον εαυτό του. Κάτι από τους στόχους του, κάτι από τη φαντασία του, κάτι από τον εαυτό του, από την ειδωλοποίηση του εαυτού του. Όταν λοιπόν αυτό δεν ικανοποιείται, όταν κάτι μας ξεφεύγει από τον έλεγχό μας, από τον εαυτό μας, από την κυριαρχία μας, έρχεται στενοχωρία. Και όμως σήμερα δεν βρίσκεις άνθρωπο χαρούμενο, που σημαίνει πως δεν βρίσκεις άνθρωπον ισορροπημένων, ήρεμων, φυσιολογικών. Δηλαδή η χαρά είναι αυτό που εκφράζει τον νορμάλ άνθρωπο, τον φυσιολογικό άνθρωπο. Η στενοχώρια είναι αρρώστια τρομερή που μαστίζει την οικουμένη. Η μεγαλύτερη ίσως βάσανος της ανθρωπότητας, το μεγαλύτερο της δράμα. Δεν είναι απλώς τα προήμια της κολάσεως, είναι η βίωση της κολάσεως από την παρούσα ζωή. Είναι κόλαση δηλαδή στενοχωριά. Και πρέπει να δούμε για ποιο λόγο στενοχωριόμαστε, τι προκάλεσε τη στενοχωριά. Και αυτό θα είναι ένα βιβλίο που θα ανοίξει την ψυχή μας μπροστά στα μάτια μας. Ένα γυνάτι έχουμε, ένα πείσμα έχουμε, μια άρνηση να αποδεχθούμε τα πράγματα, μια άρνηση να αποδεχθούμε τον εαυτό μας, και αυτό μας συντρίβει, μας διαλύει. Και άνθρωπος στενοχωρημένος δεν μπορεί να μιλήσει ούτε στον Θεό του στον άνθρωπο, το συνάνθρωπο του ούτε στον εαυτό του. Έλλειψης χαράς σημαίνει έλλειψης Θεού, ενώ η χαρά απόδειξη της παρουσίας αυτού. Εάν κανείς είναι κοσμικός άνθρωπος και τέρπεται επί της επικύρης, τα πρόσκαιρα δηλαδή, χαίρεται για τις ειδονές, για τα παροδικά κεμάτια, αυτός ίσως έχει κάποια ειδονή, κάποια ευχαρίστηση. Αλλά στην πραγματικότητα, αν προσέξει κανείς, θα δει ότι υπάρχει θλίψης και στενοχώρια στη ζωή του. Θλίψης και στενοχωρία επιπάσαν ψυχήν ανθρώπου του κατεργαζομένου το κακόν. Όταν ζεις αυτή την προοπτική, ζεις προς στιγμή μια ψευδαίσθηση χαράς, μια φαντασία χαράς, και μετά έρχεται η πίκρα του πόνου, της οδύνης. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει χαρά εκεί όπου υπάρχει παράβαση της εντολής του Θεού. Για ποιο λόγο? Γιατί η εντολή του Θεού είναι εντολή αγάπης, είναι εντολή ενότητος, είναι εντολή ταπείνωσης. Και δεν μπορεί να υπάρχει αγάπη και να μην υπάρχει ταπείνωσης, τότε δεν είναι αληθινή αγάπη. Όταν λοιπόν υπάρχουν όλα αυτά, η καρδιά του ανθρώπου είναι ελεύθερη, μπορεί να χαρεί. Όταν όμως παραβαίνουμε την εντολή του Θεού και λειτουργούμε με τη φιλαυτία μας, με την ιδιοτέλειά μας, αυτό μας φέρνει το χωρισμό, την απομόνωση. Και απομόνωση είναι κόλαση. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει λοιπόν χαρά εκεί όπου υπάρχει παράβαση της εντολής του Θεού. Όπως είναι αδύνατο να υπάρχει στενοχώρια με την εφαρμογή του νόμου του Θεού. Σε άλλο σημείο λέει, ο Μέγας Αθανάσιος αναφέρει, μη λυπηθείς, λέει, για κάτι χαλεπό, για κάτι κακό, για κάτι βλαβερό που μπορεί να σου συμβεί στη ζωή αυτή. Και αν κάποια ζημιά πάθεις ή κάποιος σε αντιμετωπίσει με άσχημον,
εγωιστικών, υβριστικών, υποτιμητικών τρόπο και πάλι μη λυπηθείς. Η αδίποτε λύπη και η ανδίποτε λόγο είναι εργαλείο του θανάτου. Δέστε τι λέει. Να μην στενοχωρηθούμε για κανέναν λόγο. Ακόμα και οι άνθρωποι, αν μας αντιμετωπίσουν με άσχημο, υβριστικό και εγωιστικό τρόπο και υποτιμητικό, τότε πραγματικά δεν το αντέχουμε. Αντιδρούμε. Ενοχλούμεθα. Γιατί? Γιατί τα πάντα για μας είναι ο εαυτός μας. Αυτό που είναι για μας η περιουσία μας είναι ο εαυτός μας. Η ζωή μας είναι ο εαυτός μας. Αν λοιπόν κάποιος το προσβάλλει, πού θα σταθούμε? Πού θα στηριχθούμε? Τι μας μένει? Νιώθουμε ότι είμαστε ανύπαρκτοι. Ανύπαρκτοι, εξαφανισμένοι. Και λοιπόν αυτό δείχνει ότι τελικά δεν υπήρχε ζωή μέσα μας άλλου είδους η οποία δεν προσβάλλεται από τον υποτιμητικό και υβριστικό τρόπο του άλλου. Αυτή η άλλη ζωή που δεν προσβάλλεται είναι η αθάνατη ζωή. Είναι η χάρις του Θεού. Όταν όμως για μας δεν υπάρχει αυτό το φως που δεν προσβάλλεται, που δεν σκοτίζεται, αλλά υπάρχει μόνο εαυτός μας και εκεί όλο μας το είναι, είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή εαυτός μας, είναι τρομερό να με αδικεί ο άλλος. Είναι τρομερό να με υποτιμά ο άλλος. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν είναι τρομερό να λυπάται ο άνθρωπος για κάτι τέτοιο. Αν όμως μέσα μου υπάρχει ένα άλλο φως, άλλη δύναμη ζωής, άλλη εμπειρία ζωής, ξέρω ότι αυτή η ζωή δεν προσβάλλεται, δεν τα δαπανάται, δεν καταλύεται. Και άρα δεν με νοιάζει ο άλλος αν με προσβάλλει. Η αδίποτε λύπη και για αδίποτε λόγο είναι εργαλείο του θανάτου. Οποιαδήποτε λύπη με οδηγεί στον θάνατο. Γιατί ουσιαστικά υπάρχει ο θάνατος μέσα μου, ο πνευματικός. Με αυτόν τον τρόπο αποκαλύπτεται αυτός ο θάνατος. Με αυτόν τον τρόπο. Γιατί λοιπόν ταράσσομαι τόσο πολύ όταν άλλος με αδικεί? Γιατί είμαι καημένος. Είμαι μειονεκτικός. Είμαι λυπής. Και δεν το αντέχω αυτό. Και ο τρόπος που αντιδρώ μπροστά στην προσωπική αδικία δείχνει μέσα μου και την κατάστασή μου. Και συνεχίζει. Τότε γεννάται φυσιολογικά το ερώτημα. Για ποιο λόγο να λυπάται κανείς? Και εξηγεί ο Μέγας Αθανάσιος και ο Άγιος Χρυσόστομος, μόνο για την αμαρτία σου να λυπηθείς, το οποίο συμπεριλαμβάνει όλες τις αφετηρίες της λύπης. Μόνο για την αμαρτία σου, που είναι ο χωρισμός τελικά από τον Θεό, που με χωρίζει με αυτόν τον τρόπο και από τον συνάνθρωπό μου και εμένα με κομματιάζει, με κάνει σχιζοειδή, με κάνει χίλια κομμάτια, χάνω την ενότητά μου, χάνω την ακυρεότητα του προσώπου μου. Και συνεχίζει πράγματα πολύ σημαντικά παρακάτω. Προφανώς λέει όμως το λυπηθήσει δεν έχει την έννοια της θλίψεως επειδή αμάρτησα, αλλά την έννοια της μετανοίας. Διότι το σφίξιμο, η στενοχώρια, η αγωνία και η δυσφορία για την αμαρτία δεν είναι η λύπη του Θεού, αλλά η λύπη του κόσμου. Δέστε πώς το ξεχωρίζει. Μπερδεύουμε εμείς τις λέξεις, λέει λυπηθήσει, να λυπηθούμε για την αμαρτία. Και μας πιάνει ένας εγωιστικός τρόπος που νιώθουμε μια στενοχώρια μέσα μας. Δεν δικαιολογείται ούτε με την αμαρτία μας, με την πτώση μας η στενοχώρια. Η στενοχώρια δεν είναι μετάνοια, μάλλον αμετανοησία είναι. Η μετάνοια έχει ελπίδα, η μετάνοια έχει χαρά. Αυτό το σφίξιμο που μας πιάνει και η αγωνία με την αμαρτία και την προσβολή είναι στην ουσία μια κατάσταση που με εμποδίζει να μετανοήσω. Είναι που μου διώχνει την προσευχή. Πότε θα καταλάβουμε αν ζούμε σωστά τα πράγματα? Εάν μου βγαίνει προσευχή αβίαστα και αυτή η προσευχή μου βγαίνει χαρά. Αν λέω δεν έχω δύναμη να προσευχηθώ, δεν έχω μούτρα να προσευχηθώ γιατί νιώθω τα χάλια μου, αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας απόλυτος εγωισμός. Τίποτα δεν είναι αυτό. Εγωισμός είναι αυτό το πράγμα. Όταν λέει κάποιος εγώ με τη μούτρα θα προσευχηθώ, είναι ένας εγωιστής και πεισματάρης άνθρωπος που είναι εγκλωβισμένος στον εαυτό του, στο εγώ του. Η μετάνοια έχει άλλη ελευθερία. Άλλη μετάνοια λοιπόν του Θεού, αυτή που έχει Θεόν, και άλλο η μετάνοια του κόσμου που έχει εγωισμό. Η μετάνοια που, κατά Θεόν, με οθεί προς τον Θεό, με ελευθερώνει, μου δίνει χαρά, μου δίνει ελπίδα, μου δίνει διάθεση. Η λύπη του κόσμου μου κόβει την όρεξη, με διαλύει, μου γεννά κηδεία, με κάνει βαρύ, δεν μπορώ να σηκώθω, είμαι διαρκώς κάτω. Και λέει, είναι απάβγασμα αυτή η λύπη ατομοκρατικής αντιλήψεως της ζωής, διαχωρισμός από το θελήματος του Θεού, κάτι αθλιβερό. Ατομοκρατικής αντιλήψης, δηλαδή το άτομό μου να σώσω, την εικόνα μου να σώσω, τη γνώμη μου ή τη γνώμη των ανθρώπων να περισσώσω για εμένα. Δεν με διαφέρει η σχέση με τον Θεό. Με διαφέρει ο νόμος και όχι ο Θεός. Με διαφέρει η γνώμη των ανθρώπων, η γνώμη του εαυτού μου και όχι η σχέση προσωπική με τον Θεό. Δεν λυπούμε που έχασα τη σχέση με τον Θεό. Δεν λυπούμε που πρόσβαλα αυτή τη σχέση. Λυπούμε που δεν είμαι καλός άνθρωπος τώρα. Που δεν είμαι ηθικό στοιχείο τώρα. Επομένως, δεν ομιλεί περί αυτού του πράγματος εδώ. Επομένως, πάζω λόγος για τον οποίο λυπείσαι, θεάται ως τη μικρόν το οποίο σε παρασύρει και σε βγάζει από την τροχιά του Θεού. Οποιοςδήποτε λόγος λοιπόν που λυπούμεθα μας βγάζει από την τροχιά του Θεού, μας εκτροχιάζει. Και συνεχίζει αλλού. Γι' αυτό σας λέγω, βλέπετε έναν άνθρωπο που δεν είναι φεδρός, που είναι στενοχωρημένος, που είναι κατσουφιασμένο το πρόσωπό του, να ξέρετε πως οπωσδήποτε εγκατέλειπε Κύριο των Θεών του. Να, αυτό είναι το δείγμα ότι απομακρυνθήκαμε από τον Θεό. Άνθρωπος ο οποίος δεν έχει χαρά, ας είναι μεγαλύτερος αμαρτωλός του κόσμου και δεν έχει φεδρόν το πρόσωπο, δηλαδή φωτεινό το πρόσωπο, και είναι κατσούφης, τότε εγκατέλειπε τον Θεό. Η μεγαλύτερη απόδειξη της παρουσίας του Θεού είναι όταν υπάρχει κρίση, οποιασδήποτε μορφής και αυτή που ζούμε, να είμαστε χαρούμενοι. Να πετάμε, να γελιοποιούμε τον κόσμο. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος, θεωρώ σκουπίδια τα πράγματα του κόσμου. Εμείς τα θεωρούμε. Ο κόσμος τρέμει που δεν έχει Θεόν. Ο κόσμος εντυπωσιάζεται από αυτά. Μένει σε αυτά, εμένει σε αυτά. Μπορούμε να πάμε παραπέρα. Μπορούμε να επαναστατήσουμε μέσα μας και να λάμπει το πρόσωπό μας. Να ξέρετε λοιπόν πως οπωσδήποτε εγκατέλειπε Κύριε των Θεών του. Μα δεν λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι πρέπει να κλαίμε με τα κλαιόντων. Να αμέσως μια αντίρρηση που μπορεί κανείς να προβάλλει. Θα πει κάποιος, εγώ εντάξει, το ξεπέρασα, αλλά δεν θα κλάψω, δεν θα δυστυχήσω μαζί με αυτόν που πάσχει. Δεν είναι αυτό μια λύπη? Παραδείγματος χάρη, παθαίνει κάτι ο αδελφός σου και στενοχωριέσαι εσύ. Αμαρτάνει η αδελφή σου, αμαρτάνει ο αδελφός σου και στενοχωριέσαι. Είναι δικαιολογία αυτό. Κλαίουν με τα κλαιόντων, συγχωρεί ο Απόστολος, επιτρέπει δηλαδή, επειδή το δάκρυον τούτο ιονεί, σπέρμα και δάνεισμα γίνεται της αιωνίου χαράς. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ο χριστιανισμός είναι προσωπικός δεσμός με τον Χριστό, κοινωνία θείας και ανθρωπίνης φύσεως. Επομένως η αγάπη και το δόσιμο, η ελεημοσύνη και η θυσία που θα κάνω για τον άλλον δεν αποβλέπει εν τέλει στον άλλον. Διότι αυτό θα ήταν ανθρωπισμός, φιλανθρωπία, κοινωνική εργασία. Αυτό θα μπορούσε να το κάνει και ένας ανθρωπιστής. Δεν έχει μεγάλη σημασία. Η ελεημοσύνη του ναντίον αποβλέπει στην κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Δηλαδή η ελεημοσύνη έχει σημασία όχι τόσο γιατί ικανοποιώ την ανάγκη του άλλου, αλλά διότι αφενός συγχωρεί τη αμαρτία μου, αποτοξινώνομαι από το πάθος του χρήματος, της χρησικτησίας και ενούμαι πνευματικότερα με τον Χριστό. Και αφετέρου βοηθώ τον άλλον ως μέλος του Χριστού και συνδέομαι έτσι με τον Χριστό και όχι με τον άνθρωπο. Δηλαδή, το κλαίτε με τα κλαιόντων έχει άλλο επίπεδο να φοράς. Άλλο το ψυχολογικό που λυπούμε κάποιον και αυτό μπορεί και εμένα να με καταβάλει, να με συντρίψει. Και άλλο η λύπη που ουσιαστικά έχει την αναφορά της, η θλίψη, ο κλαθμός για κάποιον έχει την αναφορά της στον Χριστό. Λυπούμε τον άλλον, πονάω για τον άλλο, κλαίω για τον άλλο ως εικόνα Θεού, ως εικόνα Χριστού. Στο πρόσωπό του γεύομαι τον Χριστό. Δηλαδή δεν είναι απλώς ένα δέσιμο ανθρώπινο ή ένα ανθρώπινο ενδιαφέρον για κάποιον άλλον, αλλά είναι εν Χριστώ η αναφορά μου. Και άρα στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου γεύομαι τον Θεό. Άρα δεν είναι μια ελεημοσύνη που μπορεί να κάνει ένας ανθρωπιστικός σύλλογος. Καλά κάνει, καλό και αυτό. Αλλά η ελεημοσύνη πνευματική είναι άλλο πράγμα. Η καρδιά μου να ενώνεται με την καρδιά του άλλου στο όνομα του Χριστού. Σύνδεσμός μας είναι ο πόνος του Χριστού. Αυτός λοιπόν ο πόνος για τον άλλον έχει μέσα του χαρά. Έχει γνώση. Έχει πνευματική εμπειρία. Έχει ελευθερία. Γι' αυτό είναι πολύ επικίνδυνο να σε ευαίσθητος άνθρωπος αν δεν ξέρει αυτήν την πνευματική οπτική πραγμάτων πιθανότητα να εξαντληθεί και η ευαισθησία του να γίνει υπερευαισθησία και ψυχική αρρώστια. Αγαπούμε τον άλλον εν Χριστώ. Δηλαδή εμπιστευόμαστε τον άλλον στον Χριστό. Ό,τι και αν κάνουμε για τον άλλον, όποιο πόνο και αν έχουμε, ακόμα και παιδί μας να είναι και σύντροφο μας να είναι, ξέρουμε ότι πάνω από εμάς τον αγαπά κάποιος άλλος που μπορεί να κάνει τα πάντα, ο Θεός δηλαδή. Αν αγαπώ τον άλλον με τη δική μου αγάπη θα εξαντληθώ στο τέλος, δεν θα αντέξω. Αν κλαίω για τον άλλον με το δικό μου κλάμα δεν θα αντέξω. Κλαίω για τον άλλον μέσα από το σταυρό του Χριστού, μέσα από το πρόσωπο του Χριστού. Και αυτός ο πόνος που φαινομενικά είναι κλάμα, στην ουσία μέσα του έχει χαρά. Αυτό είναι πολύ λεπτό όριο, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι η φιλανθρωπία που γίνεται ή οποιαδήποτε παρέμβαση κοινωνικού περιεχομένου είναι νόμιμη και επιβάλλεται για τον χριστιανό, αλλά μέσα από το σώμα του Χριστού και όχι ξέχωρα από τον Χριστό. Δεν υπάρχει κάτι που δεν ενδιαφέρει για τον Χριστό. Τα πάντα είναι. Όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν στον κόσμο ενδιαφέρουν τον Χριστό. Το θέμα είναι, θα τα δω με τη δική μου λογική, με τη δική μου ατομική ηθική, με τη δική μου ορθολογική αντίληψη ή με το βάθος που δίνει το πρόσωπο του Χριστού. Και έτσι θα σύνδεσα με τον άλλον άνθρωπο. Σε αυτή την περίπτωση προστατεύουμε και από κάτι πολύ σημαντικό. Μπορώ να διαφωνώ με τον άλλον, αλλά δεν γίνουμε εχθρός του άλλου, δεν χωρίζουμε από τον άλλον. Μπορώ να έχω άλλη άποψη ζωής από τον άλλο, αλλά πάλι είμαι ενωμένος με τον άλλο στο όνομα του Χριστού. Γίνεται τη δική μου μαρτυρία, αλλά δεν χωρίζομαι από τον άλλο, δεν γίνεται αντίπαλος μου άλλος. Πάμε παρακάτω. Όταν λέει όμως δεν φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο της πνευματικής ζωής που να βλέπουμε παντού την αναφορά προς τον Χριστό, τι μπορούμε να κάνουμε? Εν το κόσμο λοιπόν, στον κόσμο, όταν δεν έχουμε τον Χριστό βοώντα και κράζοντα στη ζωή μας, στην ύπαρξή μας, αλλά βιώνουμε την απουσία του Χριστού, πρέπει να δείχνουμε αγάπη προς τον πλησίον, να κάνουμε ελεημοσύνη και να μπορούμε να στηρίξουμε κάπως τη ζωή μας. Με αυτές τις αρετές αρνούμεθα εν μέρη τον εαυτό μας και ζούμε για τον Χριστό. Επομένως ο Απόστολος μας συγχωρεί να κλαίωμε με τα κλαιόντων, διότι το δάκρυ αυτό είναι δάκρυ δια του οποίου αρνείσαι τον εαυτό σου και συμμετέχεις στη ζωή του άλλου. Αυτό, αν θέλετε, είναι ένα από τα πιο απαραίτητα φάρμακα σε μια εποχή κρίσεως και πτώσης. Ποιο? Το να αρνείσαι τον εαυτό σου και να συμμετέχεις ζωή του άλλου. Πολύ απλά δείτε τους ανθρώπους σήμερα, πάρτε από τότε που ξεκίνησε η κρίση, όταν θίγεται μια κοινωνική ομάδα, μια συντεχνή, όλοι αντιδρούν και ξεχνούν τους υπόλοιπους. Όταν δεν έχουν θυγεί, αμέσως δεν μιλούν και λένε εντάξει. Μόλις θυγούν και αυτοί λέει μα στοχοποιήσανε. Δηλαδή ο καθένας κοιτάει για τον εαυτό του, για το δικό του συμφέρον, για το τομάρι του. Αυτό δεν είναι η πτώση μας. Είτε σε ατομικό, είτε σε προσωπικό, είτε σε κοινωνικό επίπεδο. Εδώ όμως λέει τι λέει. Αυτό το δάκρυ δια το οποίο αρνείσαι τον εαυτό σου και συμμετέχεις στη ζωή του άλλου. Να συμμετέχεις στη ζωή του άλλου. Ο καλύτερος σήμερα χριστιανός εντός εισαγωγικών είναι ο άνθρωπος που αδιαφορεί γύρω του για ό,τι γίνεται και με αγωνία προσπαθεί να μην θίγει ο ίδιος και να προστατεύσει τα δικαιώματά του. Χρησιμοποιώντας και θεούς και δαίμονες. Θεούς στην εκκλησία και δαίμονες στους υπουργούς. Όλα τα μέσα δηλαδή μεταχειρίζει προκειμένου να προστατευτεί το τομάρι του. Και εντωμεταξύ ο Άγιος Χρυσόστομος λέει πολύ ξεκάθαρα. Όταν αδικείσαι, μην προστατεύεις τον εαυτό σου. Δικαιούσε να αντιδράσεις την αδικία όταν γίνεται για τον άλλον, για να προστατεύσεις τον άλλον. Το δάκρυ αυτό γίνεται λέει σπέρμα και δάνεισμα της αιωνίου χαράς. Δηλαδή αρχίζεις μέσα σου να βάζεις, αν δεν έχεις σπέρμα και να δανείζεσαι από τη χαρά της αιωνιότητος, την οποία κάνεις παρούσα. Έτσι ακόμα και το κλαίεται με τα κλαιόντων αποβλέπεις το να είσαι χαρούμενος και όχι να κλαις. Αναφέρεται λοιπόν σε ένα άλλο σημείο, στο γεροντικό. Κάποιος αβάς, ο πατήρ Απολό λέει, ενώ στην κοινότητά του, στη μοναστική υπήρχε χαρά μεγάλη, γενική, εξαιτίας της κοινωνίας με τον Θεό, λέει κάπου, εάν όμως κάποιος λέει εφαίνετο, κάπου στιγνός, λυπημένος, επήγαινε αμέσως ο πατήρ Απολό, ο γενικός γέροντας, γενικός αβάς, και του έλεγε, τι σου συμβαίνει? Όχι για να μάθει όντως τι συμβαίνει, διότι ο κατηφής, ο στενοχωρημένος, ο πονεμένος άνθρωπος είναι πάντοτε εκτός πραγματικότητος. Δεν ξέρει ποτέ τι συμβαίνει γύρω του και μέσα του. Αυτό σημαίνει εκτός πραγματικότητας είμαστε, δεν ξέρουμε τι γίνεται γύρω μας και μέσα μας. Και αυτός είναι ο άνθρωπος, ο εκτός πραγματικότητας είναι ο άνθρωπος που ζει στην αμαρτία του, χωρισμένος από τη ζωή, μακριά από την αλήθεια. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν είναι πάντοτε κατηφής και στενοχωρημένος. Το ερωτούσε τότε, για ποιο λόγο τον ερωτούσε? Για να πάρει αφορμή από τα δικά του λόγια και να το αποκαλύψει τα πραγματικά αίτια της στενοχώριας του. Διότι όλοι οι μοναχοί αλλά και οι κοσμικοί που στενοχωρούνται ή πικραίνονται νομίζουν πως το κάνουν για τον Θεό. Νομίζουν ότι στη δική τους περίπτωση έτσι πρέπει να γίνει. Θλίβομαι λέει και πενθώ για τον Θεό. Ήθελε λοιπόν να το αποκαλύψει τα εντοκρυπτό της καρδίας, ότι η στενοχώρια του δεν οφείλεται σε κανένα από τα αίτια τα οποία νομίζει ή αδίποτε κι αν είναι αυτά. Το μοναδικό αίτιο πάσης στενοχωρίας, θλίψεως, μελαγχολίας και κατηφίας είναι πάντοτε ο εγωισμός, ο ατομικισμός, η απομόνωση του εαυτού μας και η έλλειψη κοινωνίας με τον Θεό. Είναι ξεκάθαρη κουβέντα αυτή. Και όταν καμιά φορά χαλάνε οι σχέσεις μας και στενοχωρούμαθα, λέμε μου κάνει έτσι ο άντρας μου, μου κάνει έτσι η γυναίκα μου, μου κάνει έτσι ο αδελφός μου. Ένας εγωισμός μας πληγωμένος είναι. Ένα παράπονο βγάζουμε. Ο παραπονεμένος άνθρωπος είναι ο άρρωστος άνθρωπος. Ο μειονεκτικός άνθρωπος. Ο εγωιστής άνθρωπος. Αυτός που δεν έχετε την παραμικρή αδικία να του συμβεί. Γιατί λείπει από την καρδιά του ο Θεός. Άνθρωπος που πραγματικά έχει κοινωνία με τον Θεό, αυτά είναι αστεία πράγματα. Είναι παιχνιδάκια αυτά. Μου μίλησε έτσι, με σταυροκοίταξε, μου έδωσε σημασία, δεν ασχολήθηκε με το Α, δεν ασχολήθηκε με το Β. Τι είναι αυτό που μας πιάνει? Είναι μια πληγή ξεκάθαρα του εγωισμού μας. Βαραίνει η ύπαρξή μας, βαραίνει ο χώρος μας και βαραίνουν τους πάντες μετά. Χάνεται η ελευθερία από μέσα μας. Αυτό δεν θα το συζητήσουμε. Γιατί φασιστικά έτσι είναι αυτή η αλήθεια. Δεν χωράει κουβέντα αυτό το πράγμα. Δεν θα το ξοδέψουμε αυτό για να αναλύουμε γιατί είναι έτσι. Έτσι είναι. Άνθρωπος κατηφής είναι ο άρρωστος άνθρωπος. Άνθρωπος στενοχωρημένος και πονεμένος και πάει να εξομολογηθεί για να πει τη στενοχωρία του, πάει για να δικαιωθεί. Αν είσαι στενοχωρημένος να πας να εξομολογηθείς, να πεις ήμαρτον. Εσύ είσαι ο αίτιος. Η στενοχώρια σου, ο ατομικισμός σου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μπορεί να το καταθέσεις αναδυναμία σου, αλλά όχι να πας να βρεις δικαίωση. Είναι εξόδημα χρόνου. Είναι δαπάνη μυστηρίου. Είναι δαπάνη σχέσεως. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Αν δούμε κανέναν άνθρωπο κακομύρη, μισοκακόμυρο για να μας προκαλέσει το ενδιαφέρον, να τον προσέξουμε, το παίξει και πιο πολύ κακομύρης. Και όσο δεν τον προσέχουμε, τόσο πιο κακομύρης το παίζει. Δεν θα βρει ποτέ Θεό. Αν πούμε σε μια διαδικασία, τον βοηθήσουμε να φύγει την κακομυριά του, μια ζωή θα μας εκμεταλλεύεται με αυτόν τον τρόπο. Σου λέει τη μια το κατάφερε και την άλλη. Ο παπάς είδες πως έκανε, με πρόσεξε όταν είδε έτσι λυπημένη. Και τη δεύτερη και τρίτη θα παίζει το παιχνιδάκι. Με αυτά τα, με τις κουκλίτσες θα παίζουμε. Τις κουμπάρες θα κάνουμε. Ή θα αποκτήσουμε ξεκάθαρο φρόνημα που έχει ελευθερία, που έχει μαγκιά, πραγματική υγιή μαγκιά, ή θα παίζουμε τους καραγκιόζηδες. Αυτό λοιπόν θέλει ο Θεός. Αυτή είναι η ευθύτητα. Δεν μπορούμε την αποτυχία μας ή την κακομοιριά μας να την κάνουμε αρετή και να προσπαθούμε να ψάξουμε να βρούμε έναν πνευματικό λόγο ή έναν πνευματικό να μας δικαιώσει. Ή έναν φίλο που θα του πούμε όλα τα κοτσομπολιά για να μας πει «Α, έχεις δίκιο πως έκανε έτσι βρε παιδί μου». Και οι χριστιανοί είναι αυτοί. Χριστιανόπουλο είναι αυτά. Μια ζωή σε αδικούνε, είδες. Μακριά, μακριά. Ψάχνουν λοιπόν έναν τέτοιον τρόπο να βρούμε τη δικαίωσή μας. Ποια είναι η δικαίωσή μας? Να κάτσουμε εκεί που είμαστε, στα αυγά μας, στον πόνο μας, στην ταλαιπωρία μας και να αποδεχτούμε τα πράγματα. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει να είσαι άνθρωπος που δεν μιλάς, που δεν αντιδράς, που δεν τοποθετείς. Αυτό είναι αρρώστια. Είναι άλλη μορφή εγωισμού αυτή. Ο φόβος να τοποθετηθώ γιατί θα χάσω τον άλλο. Ο φόβος να τοποθετηθώ δεν μπορεί να χειριστώ την κρίση της σχέσεως. Ο Ανδρείος και ο ισορροπημένος είναι αυτός που έχει πάνω απ' όλα ευθύτητα. Λέει αυτό που νιώθει. Χωρίς όμως φόρτωση συναισθηματική. Χωρίς τερτύπια συναισθηματικά για να δημιουργήσει και να υπονομεύσει τη σχέση και τη διαδικασία του διαλόγου. Καμιά φορά λέμε τα πράγματα, αλλά με τέτοια φόρτωση συναισθηματική για να υπονομεύσουμε τον άλλο, για να προσβάλλουμε τη σχέση. Ευθύτητα και καθαρότητα στο συνέστημα σημαίνει αυτό. Πάω και το τοποθετούμε στον άλλο και του λέω με ευθύτητα και καθαρότητα αυτό που νιώθω. Και μετά ξεκαθαρίζει η ιστορία ή δεν ξεκαθαρίζει. Κανείς λόγος δεν δικαιολογεί των μοναχών όταν στενοχωρείται. Όχι μόνο των μοναχών, αλλά και κάθε χριστιανό. Και αυτόν που είναι μέσα στις μεγαλύτερες δυσκολίες. Αλλά ακόμη και αυτόν που ζει μέσα στη μεγαλύτερη αμαρτία. Δεν δικαιολογείται η στενοχωρία. Εφόσον βεβαίως πασχίζει να βγει από αυτή. Η μοίρα λοιπόν του χριστιανού είναι να είναι χαρούμενος. Να αντλεί αφορμή χαράς από το κάθε τι. Από την αμαρτία, από την κακία του άλλου, από τη συκοφαντία, από τη θλίψη, από την αποτυχία, από την επιτυχία, από τα υλικά, από τα ψυχικά, από τα πνευματικά, από όλα να αντλεί χαρά. Να, αυτό είναι το μυστήριο του Θεού. Η μοίρα, λέει, του χριστιανού είναι να ζει με χαρά. Και τη χαρά την αντλεί και από τα αντίθετα. Και από την κακία και από την αμαρτία του άλλου. Και από την αποτυχία και από την επιτυχία και από τα ψυχικά και από τα πνευματικά, από όλα αντλεί τη χαρά. Αν δεν φτάσαμε στην πνευματική σοφία να αντλούμε χαρά και από τα δυστυχή γεγονότα της ζωής μας και από τα δυσάρεστα, τότε σημαίνει ότι δεν έχει βάθος η προσευχή μας και ότι η πνευματική μας ζωή είναι του ποδαριού, είναι της επιφάνειας. Δεν έχουμε μάτια και πνευματικές αισθήσεις για να καταλάβουμε. Και αυτή η κατανόηση δεν είναι διάλογος, δεν είναι κουβεντούλα, δεν είναι ανάλυση, δεν είναι εξήγηση. Είναι στύψιμο της υπάρξεώς μας μέσα στην προσευχή και στη μετάνοια. Είναι προσωπική ιστορία. Κανείς δεν μπορεί να μας υποκαταστήσει αυτόν τον αγώνα. Κανείς δεν μπορεί να μας φωτίσει με αυτό, να μας δώσει ιδανική φώτιση. Δεν μπορεί κάποιος να μας πει, κοίταξε, σε αδίκησε ο άντρας σου, αλλά πρέπει να βρεις χαρά από αυτό. Τι να εξηγήσεις? Λογικά δεν στέκει. Δεν στέκει αυτό το πράγμα λογικά. Να χαίρομαι γιατί με αδίκησε ο άντρας σου, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Αυτό θα το βρεις μόνος σου. Στο βαθμό που το πρόβλημά σου έγινε προσευχή. Στο βαθμό που το πρόβλημά σου έγινε μετάνοια. Τότε αρχίζεις να κατανοείς το βάθος και τον λόγο των γεγονότων. Καταλαβαίνεις ότι το πρόβλημα δεν είναι αυτό που φαίνεται, ότι με αδίκησε ο σύντροφός μου, με αδίκησε η γυναίκα μου, ο άντρας μου, τα παιδιά μου, ο Α ή ο Β. Αλλά μέσα από την πνευματική αναζήτηση του λόγου των γεγονότων, του τρόπου να τα τακτοποιήσεις πνευματικά μέσα σου, καταλαβαίνεις ένα πράγμα. Εάν δεν υπάρξει ταπείνωση και αγάπη κατά Θεό για αυτό που σε αδίκησε, δεν τακτοποιούνται με τίποτα τα πράγματα. Όσο και να τα βολέψεις από εδώ, όσο να τα βολεύεις και από εκεί, όσο λογισμός να βρίσκεις, όσο αναλύσεις να κάνεις, όσο εξηγείς να πεις πώς έγινε αυτό, θέλω μια ερμηνεία να το τακτοποιήσω. Πάλι ατακτοποιείται θα γίνει. Μόνο με έναν τρόπο τακτοποιούνται την ταπείνωση και την αγάπη, την κατά Θεό. Και τότε μέσα από αυτό ξεπηδάει χαρά. Και βλέπεις ότι το δυστυχές γεγονός γίνει για σένα πηγή πραγματικής χαράς. Και αυτά δεν έχουν ανάλυση. Αυτά δεν έχουν εξήγηση. Έτσι είναι. Έτσι γουστάρει ο Θεός και είναι. Δεν μπορεί να του πούμε και τα κάνεις έτσι. Έτσι είναι. Γουστάρει ο Θεός ότι μέσα από την ταπείνωση αυτή πηγάζει πραγματική πηγή της χαράς. Με έναν τρόπο που δεν ερμηνεύεται κοσμικά. Γιατί σου λέει ταπεινωμένος είναι καημένος. Ο εν Χριστώ ταπεινωμένος είναι αληθινά ελεύθερος και χαρούμενος. Λοιπόν, μοίρα λοιπόν του χριστιανού είναι να είναι χαρούμενος, να αντιλεί αφορμή χαράς από το κάθε τι, από την αμαρτία, από την κακία του άλλου, από τη συκοφαντία, από τη θλίψη κλπ. Και ερχόμαστε τώρα στον Όσιο Νείλο, και αυτό μάλλον την επόμενη φορά, όσο πάει. Όσιος Νείλος λέει λοιπόν κάποια πράγματα σε ένα κεφάλαιο. Μας λέει λοιπόν, μεταξύ άλλων, χαρά, λύπης όλεθρος. Εμείς θα πούμε και κρίσης όλεθρος. Συμφορών ευχαριστία, ευχών οπτασία και πόνων εφρασία, αποταγής ένθεμα, ελπίδων καταφυγή και λοιπά, ασκούν τον τροφή, πενθούν τον παρένεσης κλπ. Λίγο πιο πάνω λοιπόν μας λέει ότι η καρδιά σας πρέπει να έχει έναν γραμμένο νόμο χωρίς τον οποίο δεν μπορείτε να ζήσετε. Ένα νόμο λέει πρέπει να έχουμε στην καρδιά μας χωρίς τον οποίο δεν μπορούμε να ζήσουμε. Ποιος είναι? Μήπως η αγάπη του Θεού? Μήπως η πίστη εις τον Θεό? Μήπως το τρισυπόστατον? Μήπως το διφιές του Χριστού? Τίποτε από όλα αυτά. Έστω όμως η της ειρήνης χαρά. Η χαρά πρέπει να εγκατασταθεί και να είναι αδιάλειπτος στην καρδιά του ανθρώπου. Αυτός είναι ο μοναδικός νόμος που πρέπει να υπάρχει στην καρδιά μας. Η χαρά. Χαρά, λύπης όλεθρος. Λύπη είναι ένα ξύφος, λέει, που έρχεται ευνηδίως και χτυπάει το σώμα. Ιδιαιτέρως όμως την ψυχή του ανθρώπου. Και μάλιστα κάτι που εξέρχεται από την κακία των ανθρώπων. Από την αμαρτία, από την δυσοδεία, από την αντίθεση των άλλων. Η λέξη λύπης είναι συγγενής προς τη λέξη λύμη, η οποία σημαίνει πληγή. Κάτι που στάζει πίον. Επομένως, λύπη είναι η κατάσταση της ψυχής η οποία στάζει πίον. Όταν λέμε είμαι λυπημένος, κατά κανόνα εννοούμε ζω στις αναθυμιάσεις της δικής μου αμαρτίας, της δικής μου εγωπάθειας, της δικής μου απομονώσεως από τον Θεό. Η χαρά λοιπόν είναι λύπης όλεθρος. Επομένως, όταν μας χτυπήσουν τα βέλη της αμαρτίας, των πονηρών παθών, των εμπαθών λογισμών, τα βέλη των κακών ανθρώπων ή οποιαδήποτε άλλα, όταν φαίνεται η δυσοδεία του προτέρου μας βίου, όταν η αποτυχία της ζωής μας έλθει να μας χτυπήσει, τότε η χαρά είναι όλεθρος της λύπης. Η χαρά είναι σαν μια ασπίδα στην οποία χτυπούν τα βέλη και φεύγουν και δεν παθαίνεις τίποτα. Όλοι εκείνοι και όλα εκείνα τα οποία έρχονται να θλίψουν τη δική μας ψυχή, την ψυχή καταστρέφονται, απόλυνται. Το αποτέλεσμα της λύπης είναι θλίψης που γεννιέται στην ψυχή. Λοιπόν, αυτή η λύπη που υπάρχει στην ψυχή μας, εξαιτίας αυτών των καταστάσεων, εξαιτίας και των άλλων, αλλά και του εαυτού μας, των αμαρτιών μας, των παθών μας, της δυσοδείας μας, με έναν τρόπο ξεπλώνεται, με τη χαρά. Μα ποια χαρά του Θεού? Πού βρίσκω αυτή τη χαρά? Στην αγάπη του. Άρα αυτή η κατάσταση, της θλιβερής κατάστασης αμαρτίας μου, πρέπει να γίνει αληθινή μετάνοια, η οποία μετάνοια έχει χαρά. Η βίωση αυτής της χαράς, η εμπειρία αυτής της χαράς, είναι το τείχος που με προστατεύει από τη λύπη και μου διαλύει την λύπη. Θλίψη σημαίνει, λέει, στύψιμο. Πραγματικά όταν δει κανείς έναν άνθρωπο στενοχωρημένο, θα δει ότι δεν έχει καμιά εκμάδα στην ψυχή του, στην καρδιά του, στο μυαλό του, στη διανοιά του, στη σκέψη του. Είναι ένας άνθρωπος μαραμένος, χτυπημένος. Η χαρά όμως διαλύει, καταστρέφει τη λύπη. Γι' αυτό γίνεται συμφορών ευχαριστία. Λοιπόν, η χαρά. Ποια χαρά? Όχι αυτή η χαρά η κοσμική, μια ευχαρίστηση, μια δικαιολόγηση των αμαρτιών μου, αλλά η πνευματική χαρά. Η πεποίθησή μου στην αγάπη του Θεού. Η ελπίδα μου στην αγάπη του Θεού, που με αναπτερώνει, που με ενθαρρύνει, που μου δίνει χαρά. Όχι τέτοιου είδους χαρά που δικαιολογεί την αμαρτία, νομιμοποιεί την αμαρτία και με καθήλωνε στην αμαρτία. Αυτό είναι πραγματική συμφορά. Αλλά εφόσον αγωνίζομαι για το κακό, εφόσον αγωνίζομαι με όλες μου τις δυνάμεις εναντί της αμαρτίας, προσβλέποντας στην χαρά του Θεού ότι αυτό είναι η ζωή μου, τότε αυτή η ελπίδα αυτής της χαράς με αναπτερώνει και είναι τείχος που με προστατεύει οποιαδήποτε θλίψη. Η πρώτη άσκηση που οφείλει να κάνει ο άνθρωπος όταν βρίσκεται σε κατάσταση αμαρτίας είναι αυτό, το να μην στενοχωρείται, το να διώξει την κατήφια από την καρδιά του, να διώξει τη μελαγχολία από την καρδιά του, να σηκώσει ψηλά το κεφάλι, να αρνείται τον εσωτερικό διάλογο, πόσο αμαρτωλός είναι και πόσο ξέφυγε από τον νόμο του Θεού και πόσο κατάντια έχει. Αυτό είναι μια αιμονή στον εγωισμό μας. Ένας δαίμονας είναι αυτό. Και αν δεν ξεκολλάμε από την αμαρτία, είναι γιατί έχουμε αυτό το ήθος της αυτοδικαίωσης με τα έργα μας, της δικαίωσής μας με την προσπάθειά μας, τη δικαίωσή μας με τα μέτρα μας, με την άσκησή μας. Η ελευθερία είναι να ελευθερωθώ από τα μέτρα μου και να ζητήσω τα μέτρα του Θεού, την αγάπη του Θεού. Σε αυτή να πιστέψω. Ό,τι και αν γίνει στη ζωή μου, όποιος και αν γίνω, ό,τι μου συμβεί, δεν θα πάψω να ελπίζω στον Θεό. Όλος ο κόσμος να απογοητευθεί, εγώ δεν θα απογοητευθώ από τον Θεό. Όλα να με πνίγουν, όλα να είναι αντίθετα, όλοι να μου λένε είσαι για την κόλαση, είσαι χαμένος, είσαι ένα έκτρωμα, εγώ δεν θα ακούσω κανέναν. Ακόμη και ο ίδιος ο Θεός να μου το πει. Γιατί ξέρω ότι άλλη είναι η πραγματικότητα από αυτό που ακούω, που μου λέει. Ποια πραγματικότητα με αγαπά? Και αν ο Θεός με ακούσει, θα αμφισβητήσω αυτό που άκουσα. Θα έχω σταθερή και βεβαία την πίστη και την ελπίδα στον Θεό. Αυτό γίνεται τη χαρά. Αυτή είναι η πραγματική χαρά. Η χαρά που δεν είναι εξαιτίας μας, αλλά εξαιτίας του. Εξαιτίας της αγάπης του. Πόσο θα χαιρόμαστε τώρα αν ερχόταν μια πλούσια δύναμη, ένα κράτος και μας έλεγε πάρτε 500 δις, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Πάει το χρέος, πάει το έλλειμμα, πάρτε δημόσιοι υπάλληλοι, καταργούνται οι φόροι. Μια χαρά θα είμαστε. Τέτοιο κάνει ο Θεός. Στην πνευματική σου πάντα έτσι είναι έτοιμος. Έχουμε μπάρπα τελικά. Που είναι το μεγαλύτερο μέσο, που όλα τα χρήματα εξαλείφει, όλα τα ελλείμματα τα καταργεί και δεν φέρνει ποτέ εφεδρίες. Όταν λοιπόν έχουμε αυτό το πράγμα, δεν έχουμε χαρά, γιατί έχουμε βεβαιότητα της αγάπης του. Αυτή λοιπόν η εμπειρία της βεβαιότητας που γεννά τη χαρά, με κάνει μάγκα, με κάνει ανδρείο και μπροστά στην αμαρτία, και έχω το κουράγιο να αντισταθώ στην αμαρτία Γιατί δεν ξεφύγω από την αμαρτία? Γιατί ακόμη είμαι χαζός και ανόητος και πιστεύω ότι η χαρά της σάρκας, η χαρά των χρημάτων, ότι είναι σπουδαίο πράγμα. Δεν κατάλαβα, είναι κάτι που τελειώνει. Ενώ η ψυχή μου θέλει κάτι που δεν τελειώνει. Και δεν κάθομαι να το δω μέσα μου βαθιά και ξεγελιέμαι. Εμείς θέλουμε κάτι που τελειώνει ή κάτι που δεν τελειώνει? Η χαρά λοιπόν που δεν καταλύεται είναι η χαρά του Θεού. Αν αυτή βρούμε και έχουμε εμπειρία πλέον βιωματική, έχουμε πέρα από τη θεωρία και βιωματικά αυτή την αλήθεια και έχουμε λόγο να αντισταθούμε. Μάλλον αρκετά για σήμερα, έτσι δεν είναι? Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Θα στενοχωρηθεί και θα πεινάσει και θα στενοχωρεί βέβαια. Αν όμως έχει τα χρήματά του όλα και δεν έχει το Θεό, θα στενοχωρηθεί? Αν έχει να φάει τα ντερά του και έχει δύο αμάξια, τρία εξοχικά, μετοχές τράπεζα και δεν έχει Θεό, θα στενοχωρηθεί? Θα τον νιάξει? Αυτό είναι το ερώτημα. για τον αληθινό χριστιανό σε καμία περίπτωση. Για αυτό που έχει τη χάρη του Θεού σε καμιά περίπτωση. Στενοχωριόμαστε γιατί δεν έχουμε τη χάρη του Θεού. Τώρα δεν χρειάζεται να το καταλάβουμε.
Θέλω να ρωτήσω το εξής. Η τελευταία γενιά μεγάλωσε την ευδαιμονία. Η ευδαιμονία, θυμάμαι πριν από 25 χρόνια μια συνέντευξη που έδινε ο Παπασταύρος, που χτύπησε το χέρι στο τραπέζι, αυτή θα είναι η καταστροφή μας. Η καταστροφή του γένου μας. Λοιπόν, έρχεται σήμερα, έχεις τα δεδομένα σου. Κάνεις τον αγώνα σου, όλα πάνε καλά και με τα δεδομένα σου έχεις απλωθεί και ξαφνικά έρχονται οι μάγκες και σου λένε τέρμα ξέχνατα και έλα εδώ. Αυτό τώρα μπαίνοντας στην αίθουσα μου δώσανε αυτό το τεύχο. Και έχει μια φωτογραφία, ένα μαυράκι να κάνει το φαγητό στον αύριο χώρο του σπιτιού του. Με χαμόγελο. Αν δεν να πω εγώ έναν εδώ μέσα ότι από αύριο θα κατεβάσουμε το διακόπτη και θα κάνουμε το φαγητό μας έτσι. Θα με πούνε είσαι αφελής, ζεις στον κόσμο σου, είσαι τρελός. Έχουμε πάρει τα δάνειά μας και ξαφνικά αλλάζουν τα δεδομένα. Δεν θα λυπηθώ σαν άνθρωπο. Θα λυπηθώ. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν έχω και την εμπιστοσύνη μου. Δεν ξέρω, είναι αμαρτία του ότι θα λυπηθώ.
Εάν λυπηθώ, σημαίνει ότι δεν πιστεύω στον Θεό. Δεν πιστεύω στον Θεό, μα λυπηθώ. Ήταν πίστη υπό όρους, υπό προϋποθέσεις. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Αν λοιπόν μέσα στην καρδιά μου κατοικεί ενεργά, όχι θεωρητικά, βιωματικά η χαρά του Θεού, μπορεί να κάνω και πλάκα. Μπορεί να αστείεψω κιόλας. Και αυτό να γίνει και χιούμορ. Μα σαφώς δεν συνεχωρηθώ. Απλώς τότε ήταν η εποχή της ευδαιμονίας. Και τώρα περάσαμε στην εποχή της δαιμονίας. Και μετά τη δαιμονία μπορεί να έρθει η μετανία. Και μετά την μετανία η χαρά. Είναι απαραίτητο να περάσουμε αυτά τα στάδια. Και ασφάλως δεν θα λυπηθώ. Από πού έρχεται αυτό? Αυτό λέει ο Κύριος, όπως είπατε, σαν δεν, μην έχετε μέριμνα τι θα φάτε και τι θα πιείτε. Εγώ μεριμνώ. Πιστεύουμε στην πρόνη του Θεού. Θα μας αφήσει? Ξέρετε, η πίστη, η πρόνοια του Θεού δεν είναι για όλους, είναι για αυτούς που την πιστεύουν. Και το θαύμα δεν είναι για όλους, γιατί ο Θεός μας έχει ελευθερία για αυτούς που πιστεύουν στο θαύμα. Γι' αυτό κάποιος που έχει τη χάρη του Θεού δεν θα λυπηθεί. Ενεργεί τη χάρη. Αν δεν την έχει και πολύ μεγάλη τη χάρη του Θεού έτσι, απλώς θα αρχίσει να λυπάται. Και αν δεν πιστεύει στην πρώτη του και υπολογίζει όλα με το στυλό του και πού θα βρει το γιατί θα κάνει, δεν θα βρει ποτέ. Ή αφήνει στα χέρια του Θεού και πιστεύει στην πρόνοιά του, καταρχήν, πολύ απλά, ένας άνθρωπος που πιστεύει στην πρόνοια του Θεού και δεν κάμπτει τη χαρά από μέσα του, λάμπει το πρόσωπό του. Κάποιος τον πάρει υπάλληλο. Χαζός να μην έχει χαρούμενο υπάλληλο. Κάποιος θα πει θέλω αυτόν υπάλληλο. Αν είσαι κατσούβης και λες, πώς θα βγάσω και ο Θεός με άφησε. Α, ούτε πελάτη τον θέλω, όχι υπάλληλο. Τι να σε κάνει κανείς?
ο χαριτωμένος άνθρωπος από όλους ελκύεται. Λες, να είχα τέτοιον υπάλληλο θα μου βγαίνει στο μαγαζί. Πελάτη, το χουρσούζι. Αυτό λοιπόν εκπέμπει κανείς. Δεν είναι και κάτι έτσι μαγικό και μεταφυσικό, είναι απλό, ξεκάθαρο. Ίσως το είπα, ίσως το καταλάβατε. Υπάρχει η κατά κόσμον λύπη και η κατά Θεόν λύπη. Η κατά κόσμο λύπη είναι ο χρησμός. Οπότε τι έκανε ο παλιά άνθρωπος, επιτρέπεται εγώ να κάνω τέτοια πράγματα, εγώ να κάνω τέτοιο πράγμα. Εγωισμός είναι μετάνοια, δεν είναι και πότε δεν διορθώνομαι. Η κατά Θεό λύπη είναι πώς πρόσβαλα την αγάπη μου, στέλθηκα την αγάπη του Θεού. Και τώρα τι κάνω, γυμνός είμαι, δεν έχω χαρά. Μετανώ, στρέφομαι κοντά στο Θεό μου, αποκαθιστώ τη σχέση. Έχω ξεκαθαρίσει μέσα μου ότι η χαρά δεν είναι αμαρτία, είναι ο Θεός. Γιατί να στραφώ σε αυτό που δεν είναι χαρά. Είμαι ανώριμος τότε και πιστεύω ότι Θεός είναι αμαρτία. Και προσπαθώ με ντερτύπια, με ψυχολογικούς εκβιασμούς να πείσω τον εαυτό μου ότι ξέρεις, χαρά είναι ο Θεός. Αλλά δεν πείθομαι και κολλάω στους νόμους μου. Πέρασε η ώρα. Δύο ανακοινώσεις. Δύο. CD τέλος, κύριε Μιχάλη, δύο CD θα βγαίνουν. Το ένα θα είναι Ταλάρας και το άλλο λεπά. Λοιπόν, ένα τα Χριστούγεννα θα τα έχει όλα και ένα το καλοκαίρι. Δύο. Δε, γιατί να μην ταλαιπωρούμε κάθε φορά, κάθε εβδομάδα. Και μία ομιλία μου είπαν εδώ, Αριστοτέλη, εδώ είσαι. Ναι. Μία ομιλία που θα γίνει. Χεν Χαριλάου Μαρασλή 69, 3η 11 Οκτωβρίου, 7.30 ώρα αύριο. Η σύγκρουση και ο ψυχικός πόνος στις διαπροσωπικές σχέσεις. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.